Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Moldova, tot cam pe la mijloc la democrație, într-un clasament al țărilor în tranziție.
Politicienii moldoveni par să nu se înțeleagă ce cred oamenii de pe stradă.
Ei s-au unit în alianță să pui pe prim plan interesele naționale. La ei pun interesele de grup, interesele firmelor lor.
Este ca copiii la grădiniță, iar drumul trebuie să unească, să conduc, să fac ceva pentru tineretul de azi. Alții mor de foame, dar ei se joacă și cheltuie.
Cred că ar fi normal să fie certuri, fiindcă chiar dacă sunt într-o alianță democratică, sunt unii mai de stânga, mai de dreapta.
Noi trebuie să-i privim ca niște lideri adevărați.
Un punct de vedere pe teme românești de Neculai Constantin Munteanu.
Și o nouă pagină de istorie trăită cu Igor Cașu. Începem cu știrile Europei Libere.
Istorici, politicieni și rude ale celor deportați din Moldova în epoca sovietică au comemorat astăzi la Chișinău împlinirea a 71 de ani de când Uniunea Sovietică a anexat ce se numea pe atunci Basarabia. Potrivit site-ului Unimedia, la ceremonia organizată în centrul capitalei, a fost reprezentat dintre partidele parlamentare numai Partidul Liberal. Liderul lui, Mihai Ghimpu, fost președinte interimar al țării, a decretat anul trecut ziua de 28 iunie drept ziua ocupației sovietice, dar decizia a fost anulată după ce fusese criticată de Moscova. În epoca sovietică, anexarea regiunilor de est ale României era prezentată drept eliberarea moldovenilor de sub regimul profascist de la București. Ziarul Adevărul relatează că scriitorul rus Eduard Baghirov, arestat la Chișinău la 16 iunie, spune că este deținut în condiții sălbatice și nu știe ce acuzații îi se aduc. Avocatul lui Baghirov, Adrian Matkovski, susține că lui Baghirov îi se interzic convorbirile, nu poate primi colete cu hrană și nu i s-a permis accesul la medic. Arestarea a fost făcută publică de autoritățile moldovene după 11 zile, ieri 27 iunie. În declarația procuraturii se spune că Baghirov este bănuit de implicare în protestele din aprilie 2009 de la Chișinău, fără să se dea alte detalii. Protestele față de demolarea vechii poște din Chișinău ar putea duce la sancțiuni mai mari pentru distrugerea patrimoniului arhitectonic. Așa le-a promis astăzi protestatarilor o comisie parlamentară pentru cultură prezidată de deputatul Kiril Lucinski. Potrivit Infoprimneo, el a numit demolarea edificiului din strada Vlaicu Pârcălab o faptă dubioasă. Infoprim notează că apărătorii clădirilor istorice din capitală acuză de distrugerea vechii poște firma Mold Presa și hotelul Leon Grand. Imobilul a fost demolat săptămâna trecută, iar în locul lui ar urma să fie construit un bloc de birouri cu 7 etaje și cu parcare subterană. Rusia a anunțat că reia importurile de legume din Uniunea Europeană, oprite în urmă cu aproape o lună din cauza epidemiei de E. coli din Germania. Sanitarul șef al Rusiei, Gennadi Onischenko, a spus că deocamdată se vor primi legume numai din Olanda și Belgia, pentru că Moscova are încredere în laboratoarele din acele țări, în care de altfel nu s-au înregistrat îmbolnăviri. Oficialul rus a spus că alte câteva țări, cum sunt Cehia sau Polonia, se află pe lista de așteptare. Uniunea Europeană a protestat împotriva embargoului rusesc, spunând că este nedrept că el să sancționeze toate țările membre. Ministrul de Finanțe al Franței, Christine Lagarde, a devenit prima femeie la conducerea Fondului Monetar Internațional, organizație cu 187 de țări membre. Desemnarea franțuzului aici de către Consiliul Director al Fondului era foarte probabilă după ce ministrul american al finanțelor sau secretarul trezorediei, Timothy Geithner, a anunțat astăzi sprijinul țării sale pentru candidatura lui Lagarde. Conducerea FMI a rămas vacantă după ce Dominic Strauss-Kahn și-a dat demisia luna trecută în urma unui scandal sexual. Candidatura lui Lagarde a fost sprijinită de Uniunea Europeană, dar și de China și Rusia. Și Afganistanul a emis mandat de arestare pentru fostul său guvernator al Băncii Centrale în legătură cu o investigație de corupție în care figurează mai multe personalități publice. Abdul Kadir Fitra se află în Statele Unite, unde a declarat ieri că își dă demisia din funcția de la Kabul, adăugând că acasă viața ar fi în pericol.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, materiale multimedia și interviuri, vă recomandăm mereu pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Organizația non-guvernamentală americană Freedom House a dat publicității raportul său anual intitulat Națiuni în tranziție, în care sunt analizate evoluțiile democratice din țările considerate a trece de la o perioadă la alta în drumul către democrația consolidată. Moldova este partea acestei analize din anul 2002.
Pe o scală de la 1 la 7, 1 fiind considerat cel mai bun nivel, sunt plasate elementele constitutive ale unei democrații. Procesul electoral, evoluția societății civile, independența mediilor de informare, guvernarea la nivel național și local, independența justiției și corupția. Fiecare țară obține în finalul analizei un scor final al democrației. În acest an, scorul general al Moldovei este de 4,96, adică mai bun decât anul trecut, dar mai prost decât în 2002, 2003, 2004 și egal cu cel din 2006. Despre întregul raport a stat de vorbă corespondentul Europei Libere la New York, Nicola Krastev, cu Christopher Walker, director de studii la Freedom House, un rezumat de la Ileana Giurchescu.
În raportul Țări în tranziție 2011, care se bazează pe date din 2010, Freedom House găsește că în multe foste republici sovietice, cu excepția celor baltice, dar și a Moldovei sau Georgiei, există realmente potențialul unor revolte care amintesc de primăvara arabă. Mai precis, Freedom House crede că în aceste țări sunt de găsit o serie de elemente, fie că este vorba de regimuri autoritare, de corupție la toate nivelele sau de concentrarea întregii puteri economice în mâinile câtorva oligarhi, elemente care erau prezente și în țările arabe în momentul când au izbucnit revoltele. Dar tot Freedom House admite că un cumul mecanic de circumstanțe nu provoacă neapărat aceeași reacție. Christopher Walker, director de studii la Freedom House, explică faptul că în 9 țări analizate s-a remarcat o erodare continuă a democrației. O reducere treptată a datoriei autorităților de a se justifica în fața electoratului. Sunt regimuri din ce în ce mai autoritare, fără nicio înclinație spre reformă și mai ales fără alternativă politică la orizont. Și totuși, ce criterii a folosit Freedom House pentru a compara țările autoritare din fostul spațiu sovietic cu cele din Orientul Mijlociu sau Nordul Africii? Christopher Walker precizează că Freedom House are o serie de indicatori pentru a stabili gradul de democratizare a unei țări și a comparat evoluția regimurilor autoritare post-sovietice cu cele arabe. Freedom House a constatat absența unei voințe pentru reformă combinată cu o corupție extinsă la toate nivelele, condiții similare cu cele găsite în țările arabe. Mai mult, Christopher Walker atrage atenția asupra unei particularități. Din cele 9 foste republici considerate autoritare, numai 2 au lideri în vârstă, e vorba de Uzbekistan și Kazakhstan. În restul țărilor, liderii sunt relativ tineri. Președintele Azer are 49 de ani, președintele Tajik 58, premierul Rusiei Vladimir Putin la fel 58, iar președintele Rusiei Medvedev nici măcar n-a împlinit 50. Ceea ce înseamnă că biologia nu va juca niciun rol într-o eventuală schimbare de putere. Sunt țări care par condamnate pentru ani buni la stagnare politică, este de părere Christopher Walker de la Freedom House.
A fost Ileana Giurchescu și raportul Națiune în tranziție publicat astăzi de organizația non-guvernamentală Freedom House. Radio Europa Liberă a vrut să știe ce părere are despre scorul democratic al Moldovei în 2011 Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice de la Chișinău.
Pentru spațiul ex-sovietic, Republica Moldova se evidențiază pozitiv prin faptul că au loc alegeri periodice care sunt recunoscute relativ democratice și transparente și în urma acestor alegeri de regulă are loc schimbarea guvernării. Prin urmare, la acest capitol noi stăm bine, la consecințele actelor de guvernare stăm mult mai prost.
De ce sunt comparabile aceste 4 puncte cu cele din 2004 și 2005?
Partidul Comuniștilor, care s-a aflat la guvernare 8 ani, ultimii ani a mimat guvernarea, în realitate, deci Republica Moldova a fost fost în izolare internațională totală. Inclusiv Partidul Comuniștilor a mimat faptul că Republica Moldova nu este afectată de criza mondială economică. Nimai vorbind de faptul că Republica Moldova cum a rămas o țară scindată și rămâne în continuare. Spre regret, vedem că înlăturarea comuniștilor de la putere a fost substituită cu alianța, dar în interiorul alianței principalele preocupări nu țin de rezolvarea problemelor țării, ci de concurență internă care capătă forme destructive. Este evident că nici alianța numărul 2 pentru integrare europeană nu este una viabilă și iarăși țanțoși mergem spre alegeri parlamentare anticipate.
Domnule Nantoie, și tot dacă fac trimitere la datele din acest raport Țări în Tranziție, văd că aici continuă erodarea democrației în Republica Moldova. În 2011 țara a acumulat 4.96, pe când în 2005 a avut 5.07, a avut 5 puncte și în 2008.
În 2005 noi am avut structurile guvernamentale completate, nu exista dubii vis-a-vis de funcționalitatea structurilor de stat. Pe când după 2009, deja 2 ani de zile, suntem fără președinte și suntem într-o criză politică continuă. Aceasta probabil s-a răsfrânt asupra acestor parametri.
Analistul politic de la Chișinău, Oazu Nantoi, a răspuns Valentinei Ursu.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Acum 20 de ani, în zilele 26-28 iunie 1991, la Chișinău a avut loc conferința internațională Pactul Ribbentrop-Molotov și consecințele lui pentru Basarabia. Organizată sub egida Parlamentului Republicii Moldova, conferința a întrunit istorici, politologi, cercetători din domeniile conexe și politicieni din 16 țări, printre care România, Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Franța, Israel, Polonia, Rusia, Ucraina, țările baltice și așa mai departe. Cuvântul de deschidere la conferință a fost rostit de către președintele Republicii Moldova, Mircea Snegur. Intitulat sugestiv Două adevăruri nu există, în acest discurs Snegur spunea că pactul dintre Germania nazistă și Uniunea Sovietică din 23 august 1939 a pecetluit soarta a milioane de oameni, inclusiv ale basarabienilor, și că ocupația sovietică a Basarabiei și a Bucovinei de Nord în 28 iunie 1940 a fost o urmare a înțelegerii dintre cele două regimuri totalitare, care a avut ca și consecință izolarea noastră de lumea civilizată și progresistă. La rândul său, Alexandru Moșanu, speaker al Parlamentului, a prezentat raportul de bază care a acoperit mai mult istoria Basarabiei de până la semnarea pactului din 23 august 1939. Mai mulți dintre participanți nu au vorbit deloc sau aproape deloc despre pactul Ribbentrop-Molotov, așa cum a fost cazul lui Pavel Parasca de la Universitatea de Stat din Chișinău, Mitru Ghițiu, directorul Arhivei de Stat a Republicii Moldova, Ion Rațiu, senator în Parlamentul României, Apostol Stan, Cornelia Bodea, Dan Berindei, toți trei de la Institutul de Istorie Nicolae Iorga din București și alții. Comuniștii moldoveni erau furioși că nu fusese invitat să participe și mai ales erau deranjați de tezele principale enunțate la conferință, precum și de un volum de documente publicat înainte de eveniment în limbele română, rusă, engleză și franceză. Acest volum cuprindea documente de arhivă legate de ocupația sovietică a Basarabiei și Bucovinei de Nord și Ținutului Herța, proveniente din arhivele din Chișinău și Moscova, prefațat de Valeriu Matei, unul dintre organizatorii conferinței. Într-un raport trimis câteva zile mai târziu la Moscova, semnat de Grigore Eremei, prim secretar al CCA al PCM, se sublinea că sub textul organizării conferinței a fost trimiterea unui mesaj către centru că Moldova nu va semna nici de cum un nou tratat unional și că se urmărește ieșire din cadrul RSS. Era trimis și un semnal Kievului, întrucât, potrivit șefului comuniștilor moldoveni, prin critica adusă manierii în care s-a trasat hotarul RSS-ului în 1940, se ridica și problema hotarilor cu Ucraina. În vederea contracarării concluziilor conferinței de la Chișinău, Eremei propune CCA al PCUS să inițieze o campanie mediatică la televiziunea centrală, dar și la radioul sovietic, inclusiv emisiuni speciale pentru a fi difuzate în România, prin intermediul cărora să fie propagat punctul de vedere sovietic asupra evenimentelor din 1939-1940. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Pe pagina noastră de internet, la rubrica Iluzii pierdute, vă invităm ca, împreună cu Radio Europa Liberă, să vă amintiți de momentele anului 1991, un an crucial în istoria recentă a Moldovei și a regiunii.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o discuție despre produsul intern brut al Moldovei și un punct de vedere pe teme românești.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Politicienii discută în contradictoriu nu numai cei din opoziție cu cei de la putere, dar și în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. Din aceste opinii diferite, câteodată chiar contradictorii, ce extrag oamenii care vin la urnele de vot când sunt chemați la diferite alegeri? Radio Europa Liberă a întrebat la întâmplare pe străzile Chișinăului ce cred trecătorii despre aceste ciorovăieli politice.
Sfada scoate la iveală totdeauna lucrurile, cele care se ascund. Și noi ne bucurăm cei care ascultă, aha, te-ai prins cu oca mică, ia că acum ești în gura lumii.
Procuratura, Curtea de Conturi, singur să fac controlul, nu cu o scoză iveală și niciunul, nici altul nu spune ce e acolo. E rușine.
Ani doșni, понимать друг друга, быть подобрее и будет все хорошо.
Ei s-au unit în alianță să pui pe prim plan interesele naționale, dar ei pun interesele de grup, interesele firmelor lor.
Este ca copii la grădiniță, iar dumneavoastră trebuie să unească, să conduc, să fac ceva pentru tineretul de azi. Alții mor de foame, dar ei se joacă și cheltuie.
Cred că ar fi normal să fie certuri, fiindcă chiar dacă sunt într-o alianță democratică, sunt unii mai de stânga, mai de dreapta.
Noi trebuie să-i privim ca niște lideri adevărați, dar noi ne uităm la dânși ca la niște clovi.
Trebuie să scoși singuri. De ce să spun eu și ala e rău, și ala e bun, și ala nu e bun?
Dar scoși. Considerați că certurile astea afectează credibilitatea alianței?
Pare că mulți toarnă gaz la alianță. Asta se face, cred, prin Voronin. Mai pune cât cineva să vrăjească oamenii ăștia.
Poporul pierde încrederea între ei. Ei așteaptă ca împreună să-i combată pe comuniști.
Eu cred că pentru oamenii care înțeleg ce înseamnă principiul democratic, cred că n-ar fi o problemă.
Mulți deja nici nu vreau să meargă la alegeri. N-are rost să gândești pentru ce-ți votez eu pentru PLD-M sau pentru PCR-M. Tot la o strachină toți.
Ok, și cum considerați, care sunt principalele trei probleme care se confruntă Republica Moldova astăzi?
În primul rând aș spune corupția, democrația, care nu e pe departe democrației, și situația economică a țării.
Sărăcia de la sate, business-ul mic și mijlociu trebuie dezvoltat. Și determinați toate certurile astea. Liniște în țară să facă.
Salariile mizere și locuri de muncă, cât mai mult să fie deschis.
Creșterea prețurilor bruscă și constant. A doua ar fi, nu știu, migrația și criza politică.
Criminalitatea, a doilea sărăcia și înțelegerile astea între partide.
Noi de la Alianță trebuie să vedem ceva bun. Să ne aderăm la Uniunea Europeană. Cu Rusia nu vreau să ne aderăm.
Păreri ale oamenilor de pe străzile Chișinăului adunate de Nicolae Văscăuțan.
Potrivit experților, produsul intern brut al Moldovei a scăzut în ultimii 20 de ani la jumătate, în timp ce în România vecină, țară aflată acum în Uniunea Europeană, a crescut cu 25%. Cum se explică această situație, a căutat să afle Valentina Ursu de la analistul economic Iurie Gotișan.
Este puțin greșit să compare economia Moldovei cu cea a României, din simplu motiv că acestea două, ca structură, sunt destul de diferite. Bine, nu cap îndoială că economia Moldovei este la mare distanță față de cea românească, însă condițiile și circumstanțele în evoluția acestor două de-a lungul anilor sunt absolut diferite. Moldova a trecut printr-o criză profundă la începutul anilor 90 și sfârșitul acestora, de altfel ca și România. Însă aceasta din urmă a ieșit mult mai ușor decât Moldova, inclusiv datorită unei deschideri pronunțate față de Occident. În plus, masivitatea investițiilor străine a făcut ca România să înfrunte mult mai ușor clișeele structural de dezvoltare. Ori deschiderea destul de mare către exterior a Republicii Moldova, comerțul extern practic valorează cât un produsul intern brut al țării, precum și dependența foarte mare de câțiva parteneri comerciali, în particular din Est, ca Rusia sau Ucraina, au fost printre principalii factori care au frânat dinamica economică de la noi.
Și totuși sursele arată că ambele economii, și cea moldavă și cea română, sunt la fel de consumiste.
Nu este tocmai așa. Spre exemplu, pe durata ultimilor 3 ani, în Moldova intrau în medie pe an în jur de 1,3 miliarde de dolari de la muncitorii moldoveni din afară. Aceasta constituie echivalentul la 25% din produsul intern brut. În plus, statistica arată că pe o treime din populația aptă de muncă lucrează peste hotare, pe când transferurile românilor care muncesc în afara granițelor nu depășesc mai mult de 5% din produsul intern brut al acestei țări. Respectiv, în România, sectorul productiv satisface în proporție de peste 50% din necesitățile țării, pe când în Moldova, în limitele a doar 20-25%. Astfel, este ceva firesc acest mare decalaj în statistici pe care îl avem între valoarea exportului și importului moldovenesc. Ori marea majoritate a banilor trimiși sunt direcționați preponderent în consum, care de asemenea se regăsește în volumul mare al importurilor. În rest, avem nivele similare ale datoriei externe, a inflației, șomajului, precum și alți indicatori. Doar că nivelul salariilor este de 3-4 ori mai mare în România față de cele din Republica Moldova.
Un indiciu destul de convingător. Cum și când se va schimba acest model de creștere, dacă se va schimba?
Ultimele calcule ale Ministerului Economiei arată că încet cu încetul modelul de creștere economică este în schimbare. Creșterea exporturilor, formarea brută de capital fix, creșterea investițiilor interne sunt, de fapt, unii din factorii care indică o asemenea tendință. Lucrurile nu pot fi schimbate peste noapte și eu cred că consecințele crizei economice a asumat mai multe întreprinderi locale spre modernizare, spre identificarea unor noi pețe, fapt care în timp va fi reflectat în statistici, dar și în nivelul de trai al populației și, într-un final, chiar în structura produsului intern brut. Cred că este mult prea devreme să dăm niște termeni cu exactitate.
Cât timp ar trebui să treacă ca să vorbim despre acești termeni exacti?
Mult va depinde de voința politică locală cu privire la implementarea reformelor, inclusiv a celor structurale, dar și de deschiderea față de partenerii occidentali de dezvoltare, inclusiv cei instituționali ca Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Comisia Europeană.
Opinia analistului economic Iurie Gutișan, consemnată de Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
În punctul său de vedere de astăzi pentru ascultătorii Europei Libere, Neculae Constantin Munteanu se oprește la recentele declarații pe teme istorice făcute de președintele României.
Cu talentul de a isca din nimic teme de discuție fără finalitate, al cărui secret și patent îi aparține, președintele Traian Băsescu a reușit din nou să stârnească reacții de o magnitudine care a surprins adversarii și simpatizanții. Totul a pornit de la o întrebare aparent nevinovată într-o flecăreală televizată. S-a lăsat atras în jocul rescrierii istoriei cu dacă. Dacă ar fi trăit în urmă cu 70 de ani, ar fi dat ordinul ostaș Bordon trece sprutul? Deși dotat cu instinct și cu reflexe bune, președintele a mușcat din momeală. Răspunsul a țâșnit ca din pușcă. Dacă aveam condițiile de atunci, probabil aș fi făcut-o. De ajuns ca afirmația să stârnească uimire, știind al cui aliat a fost Ion Antonescu, dar și crimele pentru care a fost judecat și condamnat la moarte. Și pentru că are relații tensionate cu regele Mihai, întreținute de un membru prin mezalianță al familiei regale, președintele s-a lansat în considerații penibile într-un domeniu în care nu are competență și nici minimum de informații necesare. Pe scurt, potrivit președintelui, regele Mihai a săvârșit un act de trădare în 1947, când a abdicat și a părăsit țara, catalogându-l drept slugă la ruși, spre deosebire de Ion Antonescu, care în mod nedrept a rămas în istorie precum un criminal de război. A fost prea mult chiar și pentru un președinte obișnuit să vorbească și să acționeze mai repede decât gândește. De la stânga la dreapta, reacțiile au fost multe și pe măsura enormităților debitate. s-au amestecat monarhiști, antimonarhiști, antonescieni nostalgici cu un zest de naționalism și chiar de naționalism-comunism, plus puhoiul de vorbe mari, de patriotism încins la roșu și de indignare morală. Chiar și susținătorii necondiționați ai președintelui au luat distanță față de afirmațiile lui, delicate și neplăcute, sau au fost deranjați de stilistica lui. Incidentul a oferit muniție opoziției și adversarilor președintelui, strâns uniți în muget și simțiri, într-o adevărată confrerie a ipocriților. Începând cu Ion Iliescu, cel care ani de zile a văzut în monarhie un pericol la adresa propriei legitimități. Acum și-a pus puțină cenușă în cap, taxând drept lipsite de răspundere și descalificante declarațiile președintelui Traian Băsescu și menționând că regele nu a abdicat, ci a fost abdicat. Consiliere ar fi de vină pentru rușinoasa hăituire a regelui la prima tentativă de a vizita țara după decembrie 89. Până și Sergiu Andon, autorul infamelor foiletoane Firae Naibii Majestate și Feriți-vă de Bâză Majestate, socotește acum că regele a fost atacat pentru că reprezintă, citez, o oază de bun simț și echilibru. Însă nimic nu egalează fervoarea republicanilor Victor Ponta și Crin Antonescu. Primul crede că declarațiile lui Traian Băsescu reflectă ignoranță, impostură și lipsă de educație și politețe, iar al doilea a adresat o scrisoare regelui în numele tuturor românilor, cerându-și iertare pentru că a fost jignit de un apatrid imoral. Hotărât lucru când e vorba de politicieni, după război mulți viteji se arată. Iar în tentativa de a rescrie istoria cu dacă, ridicolul nu are limite. Niculae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi se ocupă și de conflictele din interiorul Alianței de Guvernământ din Republica Moldova. Detalii are Tania Radu.
Evenimentul zilei postează pe pagina electronică o știre despre acutizarea tensiunilor dintre premierul moldovean Vlad Filat și președintele interimar Marian Lupu. Neînțelegerile ar fi escaladat după ce s-a aflat că premierul ar fi avut o discuție cu președintele român Traian Băsescu. Marian Lupu susține că Filat ar avea intenția de a-i lua locul fostului șef al statului Vladimir Voronin. Vicepreședintele democraților Vlad Plahotniuc a declarat la rândul său că Filat și-a mărturisit cu ani în urmă admirația față de prestația de lider a lui Voronin. Se mai relatează în știrea din evenimentul zilei. Filozoful Gabriel Liceanu este admonestat în editorialul ediției centrale a ziarului Adevărul pentru că nu s-a exprimat în favoarea regelui Mihai în legătură cu afirmațiile recente ale președintelui Traian Băsescu. Acesta din urmă a spus într-o emisiune de televiziune că abdicarea regelui Mihai I în 1947 ar fi trădat interesele naționale. Sabin Orcan, care semnează comentariul din Adevărul, reproduce cuvinte pline de miez scrise cu ani în urmă de Liceanu și care revalorizau ideea de monarhie în general. În logica jurnalistului, filozoful format la școala lui Constantin Noica ar fi fost dator să intervină acum și s-ar face vinovat de tăcerea din ultimele 5 zile. Motivul este lesne de presupus. Sabin Orcan îl consideră pe Liceanu suporter al președintelui Traian Băsescu. Se mai arată în acest articol. În România Liberă, Tom Gallagher readuce în discuție un subiect care a făcut prima pagină, mai ales săptămâna trecută, relațiile româno-maghiare, după lansarea intenției puterii de la București de reorganizare teritorială a României. Comentatorul consideră că Ardealul este supus în acest moment la o dublă presiune. Una dinspre Ungaria, unde oficiali, între care vicepremierul și unele publicații, s-au lansat în atacuri de tip naționalist, șovin, antiromânesc. Cealaltă presiune vine chiar din România, unde, deopotrivă, politicieni și jurnaliști dâmbovițeni fac același lucru. Ce ar trebui luat în considerare în acest moment, și în România și în Ungaria, este că Uniunea Democrată a Maghiarilor din România se află la guvernare de mulți ani și acest lucru a contribuit la și garantează, într-un fel, stabilitatea relațiilor interetnice din țară. În sfârșit, articolul formulează un fel de avertisment pentru Fidesz, partidul premierului ungar Viktor Orban. Dacă acest discurs naționalist antiromânesc este întreținut din rațiuni electorale, Orban va avea enorm de pierdut la un moment dat. Se mai arată în România Liberă. De la București, Pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capital avem preponderent informații locale. Astfel, colega noastră, Tatiana Lupașco, ne informează într-un material din pagina 2 despre vizita la ședința de luni a primăriei a câștigătoarei din acest an al concursului internațional de muzică clasică BBC Cardiff Singer of the World, Valentina Nalforniță. Un alt articol este despre instalarea în intersecțiile din Capitala semafoarelor cu verde interminent în scopul evitării ambuteiajelor. Detalii despre amplasarea lor găsiți la fel în pagina 2. Săbătăm de la 16 ani aceasta, dar și alte recomandări ale adunării parlamentare ale Consiliului Europei le puteți citi în pagina 5. Și de ce bacalaureatul din acest an s-a soldat cu note mult mai mici față de anul trecut, de ce am avut atâtea note negative și care este poziția ministrului educației în acest sens, aflați în pagina 4.
Cu recomandările din ziarul Capitala punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.